Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που και σήμερα ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στο Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Είναι ο Δόκτωρ Μιχάλης Θεοδοσιάδης, λέκτορας πολιτικής επιστήμης και επόπτης μεταπτυχιακών στο Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν Χιούλερ, και βρίσκεται στην πόλη Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Ο κύριος Θεοδοσιάδης νωρίτερα διετέλεσε λέκτορας βυζαντινής πολιτικής σκέψης και διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα. Έχει διδάξει διεθνείς σχέσεις στο Goldsmiths University στο Λονδίνο και στο Newham University Center, επίσης στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Συμμετέχει σε διδακτορικά ερευνητικά προγράμματα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Φιλοσοφίας ειδικότερα. Επίσης συνεργάζεται με τον οργανισμό Study in Greece, αυτόν που προωθεί τη συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς της Μέσης και της Εγγύης Ανατολής. Είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται ο αγαπητός Δόκτωρ Μιχάλης Θεοδοσιάδης. Έχει εργαστεί επίσης και σε δίκτυα ακαδημαϊκών από διάφορα μέρη του κόσμου και στην παρούσα φάση επιμελείται μια μονογραφία που την περιμένουμε με ενδιαφέρον, διότι ασχολείται με τον αρχαίο ελληνικό και τον αμερικανικό ρεπουμπλικανισμό. Επίσης είναι συντάκτης στα περιοδικά Διανόησης, Journal of Philosophy και στο περιοδικό Φιλοσοφίν. Αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη, καλώς όρισες, χαρά και τιμή για μας που ερχόμαστε μέσω της τεχνολογίας στο Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν για να συναντήσουμε έναν Έλληνα επιστήμονα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι τιμή που συμμετέχω στην εκπομπή για μία ακόμη φορά.
Θέλω να αρχίσουμε πρώτα-πρώτα από το κλίμα που επικρατεί εκεί στο κουρδικό Ιράκ ή στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπως θέλει κανείς μπορεί να το πει. Βρισκόμαστε κοντά 40 μέρες από την έκρηξη της βίας, της τρομοκρατικής βίας στη Μέση Ανατολή, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον απόϊχο, να μας πείτε για το πώς βίωσε και πώς παρακολουθεί ο συγκεκριμένος τόπος της εξέλιξης.
Λοιπόν, σε πρώτη φάση θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι το κουρδικό Ιράκ δεν είναι αραβικό. Mm-hmm. Κουρδικό σημαίνει ότι η πλειοψηφία του είναι Κούρδοι, οι πολίτες του δηλαδή, και υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ Κούρδων και Αράβων σε ό,τι έχει να κάνει με το υπόβαθρο και την κουλτούρα του. Οι Κούρδοι, όπως γνωρίζουμε, έχουν ζωροαστρικό background, δηλαδή δεν είναι μουσουλμάνοι με την έννοια που είναι οι Άραβες. Διαφέρουν επίσης και σε ό,τι έχει να κάνει και με την νοοτροπία, με το πώς βλέπουν τις διεθνείς εξελίξεις. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι, ότι παρότι μιλάμε για μουσουλμανικό πληθυσμό και για Μέση Ανατολή, γιατί εντάξει και οι Κούρδοι είναι μουσουλμάνοι, θα περίμενε κανείς οι Κούρδοι να έχουν την ίδια άποψη που έχουν και οι Άραβες του Ιράκ, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Οι Κούρδοι είναι ουδέτεροι σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόβλημα αυτό, mm-hmm. με την κρίση δηλαδή στη Γάζα. Δεν παίρνουν το μέρος των Παλαιστινίων, τουλάχιστον όχι έμπρακτα. Ούτε φυσικά φαίνεται να παίρνουν και το μέρος του Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να Έχουμε κατά νου ότι το Ισραήλ είχε στηρίξει το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του Ιρακινού Κουρδιστάν, για να δημιουργηθεί τέλος πάντων ένα ξεχωριστό κράτος με κουρδικές ρίζες. Και την ίδια στιγμή οι Άραβες της Παλαιστίνης υπό την ηγεσία του Γιασέρ Αραφάτ στήριξαν το Anfal campaign του Σαντάμ Χουσέιν, ο οποίος με βάση αυτή την καμπάνια διέτρεξε μια γενοκτονία εναντίον των Κούρδων του Ιράκ, πράγμα που εμείς στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε και τόσο.
Μάλιστα.
Όπως είναι ουδέτεροι, δεν μπορούν να στηρίξουν το Ισραήλ. Φυσικά κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο, διότι βρίσκονται μέσα σε μια ομοσπονδία που λέγεται Ιρακινή Ομοσπονδία, όπου στην ουσία υπάγονται την κεντρική κυβέρνηση του Federal Iraq, όπως το λένε εδώ. Mm-hmm. Άρα να στηρίξουν το Ισραήλ θα ήταν λίγο παρακινδυνευμένο. Όμως δεν στηρίζουν και τους Παλαιστίνους, παρότι υπάρχουν φωνές Κουρδών, οι οποίες βλέπουν τους Παλαιστίνιους με συμπάθεια για το γεγονός και μόνο ότι και οι δύο δεν έχουν ένα δικό τους κράτος, ότι και οι δύο παλεύουν για ένα κράτος. Εγώ κρατώ ένα πράγμα από όλο αυτό, ουδετερότητα. Σε δεύτερη φάση να τονίσω ότι δεν βλέπουμε μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων στο Ερμπίλ. Βασικά δεν βλέπουμε καθόλου διαδηλώσεις.
Καθόλου διαδηλώσεις, ναι.
Στον αυτό, καμία φωνή, παρά μόνο ιδιωτικά και μεταξύ ανθρώπων που ανταλλάζουν απόψεις σε διάφορα μέρη, σε καφετέρειες, σε ταβέρνες, στα εμπορικά κέντρα, οπουδήποτε. Αλλά διαδηλώσεις σαν αυτές που είχαμε δει στη Βαγδάτη με τους Ιήτες και τους Σουνίτες για πρώτη φορά μαζί να κατεβαίνουν και να διαδηλώνουν εναντίον του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να ζητούν την επίθεση όλων των αραβικών κρατών εναντίον του Ισραήλ, εδώ δεν την έχουμε δει.
Ναι, πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε και πραγματικά για μια πόλη. Πόσο κόσμο έχει περίπου το Ερμπίλ, γιατί μαζί με την Ντουχόκ και την Σουλεϊμανία είναι ένας θύλακας τεραστίων διαστάσεων από ό,τι διαβάζουμε κατά καιρούς.
Κοιτάξτε, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πιστεύω σίγουρα μπορούμε να πούμε. Αν βάλουμε μέσα και τα περίχωρα του Ερμπίλ, δηλαδή τα χωριά και όλες τις κομοπόλεις και όλες τις μικρές περιοχές που κατοικούνται ως ένα βαθμό, τότε μπορούμε να, με ασφάλεια να μιλήσουμε για ένα 1.300.000, 1,5 εκατομμύριο, κάπου τόσο.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το ξέσπασμα των ταραχών, αυτή η πολλαπλή τρομοκρατική δεχθής επίθεση από την πλευρά της Χαμάς και οι εξελίξεις μέσω των αντιδράσεων, των σκληρότατων αντιδράσεων από την πλευρά του Ισραήλ, διαμορφώνουν ένα ρευστό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, με δεδομένο ότι πάρα πολλές φορές μιλάω για τους Κούρδους εν το συνόλο τους, έχουν θέσει το ζήτημα να έχουν μια πατρίδα. Θέλω να σε ρωτήσω αν τυχόν με το που ξεκίνησε η συγκεκριμένη διαδικασία αναζωπηρώθηκε η συζήτηση η οποία κρατάει αιώνες σε αυτήν την περιοχή και εν πάση περιπτώσει με κάποιες διαφοροποιήσεις διατρέχει όλο το κουρδικό στοιχείο.
Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει το θέμα της ανεξαρτησίας, δηλαδή της ίδρυσης ενός κουρδικού κράτους όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει να εδώ να δούμε το εξής. Λίγο θα σταθώ στην δημογραφία του Ιράκ, του αραβικού Ιράκ. Εξαίρεται ότι το 60% των Αράβων του Ιράκ είναι Σουνίτες, είναι Σιίτες. Σιίτες σημαίνει ότι είναι πιο κοντά στο Ιράν, είναι πιο κοντά στη Χεσβολά. Mm-hmm. το 40 με 35% θα έλεγα ότι είναι Σουνίτες και ένα μικρό ποσοστό είναι άλλες θρησκείες μαζί και χριστιανών. Οι πιο πολλοί χριστιανοί βέβαια είναι στο κουρδικό Ιράκ για τους ευνόητους λόγους, διότι υπάρχει μεγαλύτερη ανεκτικότητα εδώ σε θέματα θρησκείας. Το βαθμό που μπορώ να πω ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς για το τι πιστεύει κάποιος ιδιωτικά και τέλος πάντων και για το τι δηλώνει. Αυτό το πρόβλημα, τώρα, το πρόβλημα που προκύπτει εδώ είναι το εξής. Το 60% αυτό που είναι σιίτες στηρίζουν τη Χεζμπολά ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό αυτών κάθεται υπέρ αυτής της πολιτικής που η Χεζμπολά υιοθετεί εναντίον του Ισραήλ. Και φυσικά είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Τώρα, εάν τα πράγματα χειροτερέψουν, εάν η κατάσταση εκτραχυνθεί ακόμα περισσότερο, ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσουν οι Σιίτες? Να πω κάτι βέβαια που παρέλειψε εγώ, ότι όταν αναφέρομαι σε ποιητικό Ιράκ, δεν αναφέρομαι απλά και μόνο στο βυθισμό που είναι Σιίτες, αλλά περισσότερο μιλώ για τις πολιτοφυλακές Σιιτών. Πολιτοφυλακές σημαίνει γκρουπ τα οποία έχουν όπλα και ελέγχουν δικές τους περιοχές, οι οποίες είναι ποιητικές. Και τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες, τολμώ να πω τον τελευταίο μήνα, κύριο λόγο, έχουμε συνεχείς επιθέσεις ποιητικών οργανώσεων ένοπλων, οι οποίες υποβοηθούνται από το Ιράν. Έχουμε επιθέσεις λοιπόν τέτοιων ομάδων σε αμερικανικές βάσεις, σε καθημερινή σχεδόν βάση. Τις τελευταίες 2-3 μέρες δεν είδαμε κάτι προς έκπληξη όλων. Παρ' όλα αυτά, και σε καθημερινή βάση έχουμε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, όχι ότι πετυχαίνουν τίποτα, έτσι. Μερικά ντρόνς έχουμε και κάποιες οβίδες οι οποίες θα είναι τελευταίας της χειρότερη κάκησης τεχνολογίας, για να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, αυτοί τι πετυχαίνουν? Να δώσουν ένα στίγμα, κάνουν ένα statement, όπως πούμε στα αγγλικά. Θέλουν να πούν ότι είμαστε κι εμείς εδώ και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση. Τώρα, εάν αναλάβουν δράση, εάν δηλαδή στηρίξουν έμπρακτα την Παλαιστίνη, συμμετέχοντας σε έναν πόλεμο ο οποίος θα έχει επεκταθεί φυσικά και εκτός των συνόρων του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής. Πώς θα δράσει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Αλ-Σουντανή? Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Αλ-Σουντανή είναι σιίτης και προέρχεται από σκληρό σιητικό background. Σχεδόν μιλάμε για έναν Πρωθυπουργό ο οποίος προέρχεται από σιητική πολιτοφυλακή. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος, παρότι προέρχεται από ένα τέτοιο υπόβαθρο, τα έχει πολύ καλά με τους Αμερικανούς. Δηλαδή, πέρσι τέτοια εποχή έλεγε ότι θέλω να αυξήσω την παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή. Έχει μιλήσει πολλές φορές υπέρ της παρουσίας αμερικανικών βάσεων σε όλο το Ιράκ. Φαίνεται δηλαδή ότι παρά του ότι προέρχεται από ένα που συνήθως υιοθετεί αντιδυτικές ρητορικές, στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Αλ-Σουντανή δεν στρέφεται εναντίον της δύσης. Μάλιστα φαίνεται ότι, ότι παίζει καθαρά το παιχνίδι των Αμερικανών στην περιοχή. Βέβαια, εάν οι σιητικές πολιτοφυλακές σπρώξουν στην ουσία τον Ιράκ ολόκληρο στον πόλεμο αυτών, τότε αναγκαστικά θα πιεστεί και ο Πρωθυπουργός. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι σε λίγους μήνες εδώ έχουμε εκλογές. Το πιο πιθανό είναι στις εκλογές να νικήσουν οι σαντριστές, οι οποίοι είναι μουλάδες, σιίτες, αντίστοιχοι των Αγιατολάχ, έτσι, στο Ιράν. Πράγμα που σημαίνει τι?
Έχουμε πάνω που έλεγε το πιο ενδιαφέρον ο αγαπητός Μιχαήλ Θεοδωσιάδης. Είχαμε αυτή την διακοπή. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε σε μια πολύ μακρινή περιοχή και ταραγμένη για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάνουμε μια απόπειρα και θα είμαστε σε λίγο σίγουρα κοντά. Έχουμε και πάλι τον δόκτορα Μιχαήλ Θεοδοσιάδη, τον λέκτορα στο Πανεπιστήμιο, το Κουρδικό Πανεπιστήμιο του Ερμπίλ. Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή, γιατί έχει τεράστια σημασία η αναφορά που κάνατε στον Μοχάμεντ Σιά Αλ Σουντανί, στον πρωθυπουργό του Ιράκ από τον Οκτώβρη του 2022 και νωρίτερα υπουργό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και η αναφορά σας στις επικείμενες εκλογές.
Ναι, λοιπόν, κάνω μία μικρή ανακεφαλαίωση για να τα βάλουμε ξανά κάτω όλα. Mm-hmm. Λοιπόν, μιλήσαμε για τις ηττικές πολιτοφυλακές του Ιράκ, με συγχωρείτε, από τις οποίες προέρχεται κιόλας ο πρωθυπουργός, ο οποίος, όπως είπατε, είχε διατελέσει και υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα που δείχνει μία δυτική στροφή. Mm-hmm. Εάν όμως το Ιράκ τραφεί στον πόλεμο, τέλος πάντων μπει στον πόλεμο, όχι αποκλειστικά και μόνο επειδή το θέλει ο κύριος Σουντανί, μπορεί να μην το θέλει καν αυτό, αλλά αν μπει στον πόλεμο λόγω του ότι οι πολιτοφυλακές πλέξουν με όλη αυτή την ιστορία, τότε θα αναγκαστεί ο ίδιος να αλλάξει γραμμή, να εγκαταλείψει τη φιλοδυτική γραμμή και να πάρει μια γραμμή η οποία θα είναι περισσότερο ισλαμική, ας το πούμε έτσι. Από την άλλη, βέβαια, μιλήσαμε και για τις εκλογές, όπου θα είναι κατά πάσα περίπτωση νικητές οι σταντριχτές, οι οποίοι είναι το αντίστοιχο των Ιρανών Αγιατολά.
Μάλιστα. Μια χώρα η οποία είναι σιμέγγενη, από ό,τι κατάλαβα, από τη μια μεριά η Τεχεράνη και από την άλλη μεριά η Άγκυρα, και στο μέσον οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ισορροπία πολύ ασταθή.
Δείτε τώρα ποιο πρόβλημα δημιουργείται εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, εάν το Ιράκ μπει στον πόλεμο υπέρ της Παλαιστίνης, αυτό που θα έχει ως άμεση συνέπεια θα είναι να δοστεί συνέπειες, φαντάζομαι, πάπη σαν κυρώσεις. Mm-hmm. Θα το θέλουμε αυτό. Εάν τώρα πάμε σε καθεστώς τύπου Ιράν στο υπόλοιπο Ιράκ, έτσι, λόγω της νίκης των σαντριστών, οι Κούρδοι θα θέλουν να ζουν κάτω από ένα καθεστώς φουλ σαριά. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος γι' αυτό και κατά 99% πιστεύω ότι δεν θα
ήθελα, καταλαβαίνω τους όρους που χρησιμοποιείτε, αλλά θέλω να εξειδικεύουμε και να εξηγούμε τα πάντα στους ακροατές μας. Το καθεστώς της σαρίας, να το πούμε έτσι απλά, αυτό το σκληρό ιρανικό στυλ ζωής, το οποίο είδαμε που καταλήγει πάρα πολλές φορές, έτσι, σε κοπέλες που δολοφονούνται ή εκτελούνται μέση οδό επειδή δεν θέλουν να φορέσουν χιτζάπ, δεν θέλουν να ακολουθήσουν την ζωή που έχουν επιβάλει οι μουλάδες, και πάει λέγοντας.
Ακριβώς αυτό. Πράγμα που δεν ισχύει στο Ιράκ και πολύ περισσότερο στο κουρδικό Ιράκ. Εδώ το τι θα φορέσει η γυναίκα, το πώς θα ντυθεί, είναι καθαρά θέμα, καθαρά δική της επιλογή. Δεν ασχολείται κανείς δηλαδή με τα ρούχα και τις ενδυμασίες του καθενός. Όμως, σε περίπτωση που υπερισχύσουν τέτοιες δυνάμεις, τότε θα αναδυθούν, πιστεύω, νέες δυναμικές. Οι Κούρδοι έχουν να κερδίσουν από αυτό. Εάν πουλήσουν εντός εισαγωγικών την περιοχή τους σαν την πιο σταθερή και ασφαλή περιοχή σε όλη τη Μέση Ανατολή, και την ίδια στιγμή μπορούν να την προωθήσουν ως μια περιοχή με την οποία η Δύση μπορεί να κάνει πράγματα. Γιατί δεν έχει περιορισμούς όπως έχει, ξέρω εγώ, το υπόλοιπο Ιράκ ή όπως έχει το Ιράν.
Σε ποιο βαθμό έχει τη δυνατότητα αυτή να πορευτεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ανεξάρτητα το συγκεκριμένο τμήμα στο βορρά του Ιράκ, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη? Και το ρωτώ αυτό, ναι, γιατί είδαμε και στο παρελθόν τις κινήσεις Μπαρζανή, για παράδειγμα, όλο εκείνο τον τραγέλαφο με τις πομπόδεις δηλώσεις από τη μια μεριά και στο τέλος με τις υποκλήσεις σε αυτούς που υποδίονται τον Σουλτάνο και ονειρεύονται τον Χαλίφη όλου του Ισλαμικού κόσμου, δηλαδή στο σύστημα αυτό του Ερντοάν. Και επίσης υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο αφορά στην σχέση που διατηρεί με την Άγκυρα το πολιτικό προσωπικό, να το πω έτσι γενικά, αυτής της περιοχής από την πλευρά των Κούρδων.
Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο, μια ανεξαρτησία, έτσι, με βάση τις τωρινές συνθήκες, όχι, δεν εννοώ ότι, δεν υπονοώ ότι είναι εύκολο, αντιθέτως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, μιλώ για το χειρότερο σενάριο, σε περίπτωση που δυσκολέψουν όλα και αναγκαστικά η Δύση δει την κουρδική ανεξαρτησία ως κάτι που θα βοηθά την ίδια, κάτι που θα βοηθά τα δικά της συμφέροντα. Εάν δεν είναι στο συμφέρον των Αμερικανών, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα τώρα, αν δεν είναι στο συμφέρον των Αμερικανών να έχουμε κουρδική ανεξαρτησία, δεν θα έχουμε. Τώρα όμως, με τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται και με τις νέες δυναμικές που αναπτύσσονται, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εάν δεν εξελιχθεί η κατάσταση δραματικά και αν δεν έχουμε γιγάντιες αλλαγές στο υπόλοιπο Ιράκ, στο αραβικό Ιράκ, τότε προσωπικά πιστεύω ότι θα συνεχίσει η ίδια κατάσταση. Μπορούμε όμως να ελπίζουμε κάτι τέτοιο. Αλλά και στην περίπτωση, ξαναλέω, που έχουμε το χειρότερο σενάριο, είναι ζήτημα των ίδιων των Κούρδων πώς θα το χειριστούν. Τώρα, αναφορικά με τα ζητήματα της Τουρκίας και με το κατά πόσο ο κύριος Μπαρζανί θέλει να συγκρουστεί με συμφέροντα που είναι κατά της ανεξαρτησίας, αυτό είναι όντως ένα θέμα που αξίζει να συζητηθεί. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν και τουρκικά κεφάλαια στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Κάτι που πρέπει να το έχει υπόψη η δική μας εξωτερική πολιτική, γιατί θα πρέπει να επενδύσει εδώ στην περιοχή και θα πρέπει να επενδύσει με πολλούς τρόπους. Είτε μέσω της ήπιας ισχύως, μέσω της εκπαιδευτικής διπλωματίας, είτε μέσω άλλων παραγόντων, όπως για παράδειγμα κεφάλαια, ανάπτυξη επιχειρήσεων και φυσικά με έξυπνες μεθόδους όπου θα στρέψουν το Ιρακινό Κουρδιστάν και την κυβέρνησή του πιο κοντά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Διαφορετικά δεν υπάρχει, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, δεν υπάρχει κενό στην πολιτική, ιδίως στις διεθνείς σχέσεις. Οι διεθνείς σχέσεις διέχονται
και ιδίως εκείνη την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι.
Οι διεθνείς σχέσεις διέπονται από το συμφέρον και όλων και μόνο. Όλα τα άλλα, περί αλληλεγγύης των λαών, περί κοινής γλώσσας και τα σχετικά, είναι παραμύθια για μικρά παιδιά.
Λοιπόν, μιλάμε για μια χώρα, μιλάμε για μια περιοχή και για μια χώρα η οποία βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν, στη Συρία, στην Ιορδανία, στην Σαουδική Αραβία, στην Τουρκία. Έχεις επισκεφθεί πάρα πολλές φορές τον τόπο εκεί και πλέον τον υπηρετείς από το Κουρδικό Πανεπιστήμιο Χιουρέλ, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη, και θέλω να ρωτήσω αν τελικά οι δύο ένοπλες επιχειρήσεις της Δύσης για την αντιμετώπιση καταστάσεων που σύμφωνα με αυτά τα οποία υπόθηκαν τότε αφορούσαν ένα σωρό ζητήματα, άσχετα αν επικεντρώθηκαν και στο πρόσωπο του Σαντάμ Χουσέιν, αν έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν τόσα χρόνια μετά ένα σκηνικό το οποίο, από το οποίο να πηγάζει αισιοδοξία και ελπίδα για τη συγκεκριμένη χώρα.
Ναι, κοιτάξτε τώρα να δείτε πόσο περιπλέκεται το πρόβλημα. Mm-hmm. Λοιπόν, από τη μία έχουμε την αμερικανική επέμβαση για την οποία οι Κούρδοι δεν είναι σφόδρα αρνητικοί, τουλάχιστον όσο είναι οι Άραβες. Υπάρχουν και Κούρδοι που πιστεύουν ότι η Αμερικανική επέμβαση ήταν θετική ως ένα βαθμό. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι το εξής, ότι οι Κούρδοι δεν είναι εναντίον των Αμερικανών. Είναι εναντίον του τρόπου που χειρίστηκαν οι Αμερικανοί ορισμένα πράγματα στην περιοχή.
Mm-hmm.
Εάν δεν υπήρχε επέμβαση των Αμερικανών, κατά πάσα περίπτωση δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Αυτό πιστεύουν πολλοί εδώ, έτσι.
Mm-hmm.
Θεωρούν ότι ο Σαντάμ και οι υπόλοιπες βαθικές δυνάμεις, βαθικές είναι οι δυνάμεις που στηρίζουν καθεστώτα τύπου Σαντάμ, Χουσέιν, Άσαντ, Νασέρο, βαθικές, πώς τις λένε, κάποιοι. Τέλος πάντων, αν είχαν υπερισχύσει αυτές δυνάμεις, τότε κατά πάσα περίπτωση θα είχαμε μια σφαγή, η οποία θα ξεπερνούσε κάθε όριο. Ήδη μιλάμε για γενοκτονία και ήδη πιστεύω ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να κάνει κάτι ώστε να αναγνωρίσει επιτέλους την κουρδική γενοκτονία επίσημα και να την θεωρήσει ως ένα γεγονός που θα έπρεπε να μην είχε συμβεί στην ανθρωπότητα, ως ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας με λίγα λόγια. Λοιπόν, οι Αμερικανοί βοήθησαν στο να προστατευτεί ως ένα βαθμό κουρδικός πληθυσμός. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε δει ότι αυτή η επέμβαση δημιούργησε χάος στην περιοχή. Αυτό το χάος το φοβόμαστε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει μέσα από μια τέτοια ακαταστασία, από μια έλλειψη οργάνωσης και από ένα καθεστώς που προσπάθησαν να επιβάλλουν στην ουσία, να αναφέρουν δημοκρατία μας λένε στην περιοχή, αλλά αυτό που έφεραν είναι ένα διεφθαρμένο καθεστώς το οποίο κάνει εκλογές όποτε αυτό κρίνει ότι πρέπει να κάνει. Και στην ουσία δεν έχει τίποτα να προσφέρει αυτό το κράτος. Τώρα μιλάμε για το Ιρακινό, έτσι, για το κουρδικό. Τίποτα να προσφέρει στον πολίτη. Είναι μια οργανωμένη μαφία, πολιτοφυλακές, καταπίεση, βία. Δεν είναι ένα κράτος ανθρώπινο. Δεν μπορείς να επιβάλλεις ένα δυτικού τύπου καθεστώς σε μια χώρα η οποία έχει τελείως διαφορετικό υπόβαθρο. Είναι προφανώς ότι θα αποτύχει να κάνει τέτοιο. Θα μου πεις, ναι, αλλά οι Κούρδοι δεν προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Προσπαθούν να φέρουν, να εδραιώσουν ένα καθεστώς τουλάχιστον που ταιριάζει πιο πολύ στα δυτικά πρότυπα. Δεν θέλουν ένα κράτος που είναι πιο δυτικό από ό,τι είναι, το Ιρανικό κράτος. Φυσικά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι πιο κοντά η κουλτούρα τους στη δυτική. Έχουν αυτό που λέω ζωροαστρικό background, ζωροαστρικό υπόβαθρο. Δεν ασπάστηκαν το Ισλάμ με στόχο να δημιουργήσουν μια νέα ταυτότητα με βάση αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι Κούρδοι είναι μουσουλμάνοι, αλλά ως Κούρδοι. Και αυτό έχει τεράστια σημασία και το είδαμε και στην περίοδο του Ισλαμικού κράτους, το οποίο στην ουσία μισούσε τους Κούρδους γιατί τους θεωρούσε αποστάτες. Γιατί τους θεωρούσε αποστάτες? Γιατί το Ισλαμικό κράτος έβλεπε Κούρδους και όχι μουσουλμάνους. Έβλεπε ανθρώπους να λένε είμαστε Κούρδοι και μουσουλμάνοι και όχι απλά μουσουλμάνοι.
Μάλιστα.
Το έχει τεράστια σημασία για εδώ.
Πάμε λίγο.
Το ζωραστρικό background, να τελειώσω λίγο, το ζωραστρικό background και η κουρδική ταυτότητα δεν είναι αραβική, που σημαίνει ισλαμική. Αυτό έχει σημασία. Είναι πιο κοντά στη Δύση, παρότι και δεν είναι Δύση.
Λοιπόν, έχουμε ένα σημείο το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να φωτίσουμε. Αφορά τη Μοσούλ, η Μοσούλη όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε. Αφορά γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη γυτνίαση με το Ιράκ και ειδικά με τις περιοχές του Ιρακινού Κουρδιστάν η Άγκυρα. Και για να μην μακρηγορούμε, αφορά και τις πηγές και τους δρόμους της ενέργειας. Θέλεις, αγαπητέ μου, δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη, να προσεγγίσουμε αυτά τα ζητήματα, σε παρακαλώ.
Βεβαίως.
Πάμε πρώτα σε ό,τι αφορά στην τουρκική παρουσία στο εσωτερικό του Βορείου Ιράκ. Μια ακόμη φορά. We'll be right back. αντικαταστάθηκε και πάλι η επικοινωνία μας. Λέξεις κλειδιά φταίνε, μου λέει ο Παναγιώτης Ιατρίδης, και θέλεις δεν θέλεις καμιά φορά πηγαίνει το μυαλό σου προς τα εκεί. Εν πάση περιπτώσει είμαστε σε επικοινωνία και πάλι με τον δόκτορα Μιχάλη Θεοδουσιάδη, που διδάσκει στο Κουρδικό Πανεπιστήμιο της πόλης Ερμπίλ, στο Βόρειο Ιράκ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Είχαμε ξεκινήσει να προσεγγίζουμε ένα σοβαρό θέμα. Σ' ακούμε.
Λοιπόν, για τα τουρκικά κεφάλαια στην περιοχή, το πρώτο που θα πρέπει να δούμε εδώ είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό κατασκευαστικών εταιριών που είτε είναι τουρκικές είτε προμηθεύεται υλικά από την Τουρκία. Ξέρετε, υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη στο Ερμπίλ. Χτίζονται διαμερίσματα 10-15 ρόφων, 20-30 ρόφων.
Φαντάζομαι όχι με τον τρόπο που χτίζονταν στο νότιο-ανατολική Τουρκία, έτσι.
Το ίδιο στυλ, το ίδιο πράγμα είναι ίδια. Απλά δεν είναι σεισμογενής περιοχή του Ερμπίλ. Είναι σεισμογενής περιοχές, είναι το Ντουχόπ και η Σουλεϊμανία. Αλλά ο τύπος του κτηρίου είναι πάνω κάτω ο ίδιος. Τέλος πάντων, σε αυτά μπορεί να ρίξει περισσότερο φως κάποιος πολιτικός μηχανικός. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουμε διαμερίσματα 30 ρόφων, 15 ρόφων. Έχουμε γειτονιές ολόκληρες που ξαφνικά χτυπήθησαν σαν μανιτάρια με γυάλινα κτίρια, με καινούργια πολυτελή διαμερίσματα. Όλα αυτά, όχι όλα, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, γίνεται με βάση τουρκικών κεφαλαίων. Έτσι. Οπότε δηλαδή υπάρχει τουρκική παρουσία εδώ. Το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Η τουρκική παρουσία δεν σημαίνει αποκλειστικά και φιλοερντογανική παρουσία, έτσι. Να άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί να μιλάμε για επιχειρήσεις τις οποίες δραστηριοποιούνται Τούρκοι Κούρδοι, έτσι. Κούρδοι της Τουρκίας, με λίγα λόγια. Αυτό είναι λίγο περίεργο εδώ. Δηλαδή το πράγμα περιπλέκει ακόμα περισσότερο. Μετά έχουμε να κάνουμε και με την αγορά, η οποία είναι πλημμυρισμένη με περσικά προϊόντα. Τα περισσότερα εδώ, πλην των γεωργικών προϊόντων, είναι από Περσία, είναι από
Ιράν.
Ναι, Τεχεράνη, ναι. Ακόμα και οι ηλεκτρικές συσκευές είναι ιρανικής προέλευσης. Και κατά ένα μικρότερο ποσοστό τουρκικής και ευρωπαϊκής. Υπάρχουν σούπερ μάρκετ τα οποία πουλάνε προϊόντα κυρίως ιρανικά, αλλά και ευρωπαϊκά, υπάρχουν και ευρωπαϊκά κεφάλαια. Έχω δει και ελληνικά προϊόντα. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα. Μάλιστα, έχουμε και παρουσία εδώ του Ίζου Πλωμάρη. Έχει μπει στην αγορά εργασίας. Στην αγορά εργασίας, λέω. Έχει μπει στην οικονομία και το καταναλώνουν όλοι. Όχι μόνο οι χριστιανοί, όλοι το πίνουν. Έτσι δεν έχουμε θέμα με τέτοια.
Είπαμε, είναι κοσμική.
Περισσότερο από τις άλλες χώρες, ναι.
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία τούτη τη στιγμή είναι σε ό,τι αφορά στην συνεργασία ή μη των Κούρδων του Βόρειου Ιράκ με κάποιες άλλες ομάδες οι οποίες κινήθηκαν στην ίδια κατεύθυνση της αντιμετώπισης του Ισλαμικού κράτους, του ISIS, του Daesh. Λοιπόν, και στη συνέχεια δέχθηκαν την επίθεση των Τούρκων της Τουρκίας και των Τουρκμένων της περιοχής. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, μιας και το εξήγησες νωρίτερα, σε ποιο βαθμό υπάρχει η συνεργασία αυτή, αν τελικά μέσα από εξελίξεις σαν αυτές της 7ης Οκτωβρίου φαίνεται αχνά κάποια ελπίδα να υπάρξει μια πιο συγκροτημένη ομαδική εκπροσώπηση και διεκδίκηση κάποιων δικαίων και δικαιωμάτων από την πλευρά των πολλών και διαφορετικών Κούρδων που διαμένουν στις χώρες της περιοχής, από την Τουρκία, την Συρία, το Ιράκ, ακόμα και το Ιράν.
προσέξτε, δεν είναι όλοι οι Κούρδοι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, οι Κούρδοι της Συρίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν καλή σχέση με τους Κούρδους του Ιράκ. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που θα το δούμε και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Είναι αυτό που λέμε φατριασμός. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι και πληθυσμοί που συγκεντρώνονται κάτω, που κινητοποιούνται με βάση...
Τοπικοί αρχηγοί, οι οποίοι υπάρχουν και από την άλλη μεριά των συνόρων και στην επαρχία Μάρντιν της Τουρκίας, έτσι.
Βέβαια, υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων και διαφορετική νοοτροπία από τους Κούρδους της Συρίας σε σχέση με τους Κούρδους του Ιράκ και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τους Κούρδους της Τουρκίας. Δεν είναι όλοι οι Κούρδοι τόσο ομογενοποιημένοι όπως συχνά αντιλαμβανόμαστε. Αυτό όμως που έχω να πω εγώ είναι ότι οι ομάδες που βοήθησαν πραγματικά στην αναχέτηση του Ισλαμικού κράτους δεν είναι άλλες παρά οι δυνάμεις των Πεσμεργά, που στην ουσία είναι ο επίσημος στρατός του Κουρδιστάν. Η επίσημη ασφάλεια, ας το πούμε έτσι, του Κουρδιστάν, η οποία χαίρει πολύ μεγάλη εκτίμηση από τον πολιτισμό και γίνονται προσπάθειες ώστε όλοι οι Πεσμεργά να ενοποιηθούν. Δηλαδή οι Πεσμεργά της Σουλεϊμανίας που είναι πιγιουκοί, δηλαδή πασό, με τους Πεσμεργά του KDP, του που είναι Νέα Δημοκρατία, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. να ενωθούν ώστε να δημιουργηθεί ένας κοινός πόλος, ας πούμε. Γίνονται τέτοιες προσπάθειες, δεν είναι όμως τόσο εύκολο. Βέβαια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε περιόδους κρίσης και μεγάλων ανατροπών και κυρίως σε περιόδους απειλής, οι πληθυσμοί συνενώνονται, όπως έλεγε και ο μεγάλος Πάρι Μπουζάν, mm-hmm. Συνενώνονται κάτω από έναν κοινό εχθρό. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, εάν απειληθεί το Ιρακινό Κουρδιστάν, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα συνενωθεί ο πληθυσμός με στόχο να απαιτήσει κάτι από κοινού. Αυτό είναι ένα σενάριο που οφείλουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι. Φανταζόμαστε όμως ότι θα έχει πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις για όλο τον κόσμο και την ανθρωπότητα.
Θέλω από τούτη την ώρα μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής να επικεντρώσουμε τη συζήτησή μας σε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν πρωτίστως με το γεγονός ότι γεννήθηκες στην Θεσσαλονίκη, βρέθηκες για αρκετά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο,
τούτη την ώρα,
ακριβώς,
και στην Ιταλία.
Και στην Ιταλία. Τούτη την ώρα μας μιλάς από το Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Η Ευρώπη και γενικότερα η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο το τροφοδοτεί και η δραστηριότητα κυρίως του διεξάγοντος υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρώπης γενικότερα, που είναι η Τουρκία. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πρώτα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό ζήτημα το Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπουμε ότι είναι αντικείμενο λιθοβολισμού τα τελευταία χρόνια από τους εκάστοτε υπουργούς εσωτερικών της συγκεκριμένης χώρας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Μόλις προχθές εξαπέλυσε κεραυνούς ο νέος υπουργός εσωτερικών, νωρίτερα είχαμε ανάλογες δηλώσεις από προηγούμενους. Τι ακριβώς έκανε ή δεν έκανε καλά ή τι δεν έλαβε υπόψη της η Ευρώπη ή τι επίτηδες άφησε στη γωνία και παραθεώρησε και αντιμετωπίζει τούτη την ώρα προβλήματα με ανθρώπους που θα έπρεπε να είχαν ενσωματωθεί στην Ευρώπη. Εννοώ με μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που βγάζουν ένα ισλαμιστικό, ένα τζιχαντιστικό πρόσωπο.
Ναι, ας πιάσουμε λίγο το θέμα από μια άλλη πτυχή. Ξέρετε ότι Και εδώ στο Ερμπίλ υπάρχουν πολλοί μετανάστες, έτσι. Δεν είναι το Ιράκ μια χώρα από την οποία μόνο φεύγει κόσμος. Είναι χώρα και στην οποία έρχεται κόσμος. Τις κατασκευαστικές δουλεύουν πάρα πολύ, ενώ στα κτίσματα, έτσι, στα μπετά, απλά. Δουλεύει πολλοί κόσμος από Μπαγκλαντές και Πακιστάν. Δουλειές οι οποίες είναι εύκολες, κατώτερες, πως τις ονομάζουμε εμείς κακώς. Τις κάνουν συνήθως Ινδοί και Μπαγκλαντεσιανοί. Όμως δεν έχει ακουστεί τίποτα για Μπαγκλαντεσιανό να έχει κλέψει, να θέλει να αλλάξει το σύστημα, να θέλει να επιβάλλει τους δικούς του νόμους και κανόνες. Και εδώ θα πρέπει να θέσουμε το εξής ερώτημα. Γιατί στις δικές μας κοινωνίες δεν μπορούν να ενσωματωθούν, τέλος πάντων, κάποιοι από αυτούς τους πληθυσμούς και δημιουργούνται τέτοια προβλήματα που δεν τα βλέπουμε εδώ από τους ίδιους πληθυσμούς? Μήπως υπάρχει κάτι άλλο από πίσω? Μήπως οι συγκεκριμένοι που έρχονται σε εμάς δεν είναι μόνο άνθρωποι οι οποίοι απλά θέλουν να καλυτερεύσουν τη ζωή τους? Ενδεχομένως υπάρχουν και αυτοί, σίγουρα υπάρχουν, δεν μπορώ να το αφισβητήσω. Αλλά μήπως μαζί με αυτούς έρχονται και κάποιοι άλλοι βασισμένοι σε ατζέντα, σε συγκεκριμένη ατζέντα, με σχέδιο? Αυτό είναι που πρέπει να ψάξουμε. Δεν έχω έτοιμη απάντηση γι' αυτό. Δεν μπορώ να γνωρίζω πράγματα για τα οποία δεν έχω βάσιμες αποδείξεις. Αλλά θέτω ένα ερώτημα.
Ενδείξεις υπάρχουν και από χρόνες ενδείξεις τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές, έτσι.
Υπάρχουν, θα έλεγα, ίσως και κάτι παραπάνω από ενδείξεις. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπουμε εδώ στο Ερμπίλ ότι υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι δεν δημιουργούν τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχουν οι Σύριοι μετανάστες εδώ πάρα πολλοί, τους οποίους αντιμετωπίζει πολλές φορές ο τόπιος πληθυσμός αρκετά περιφρονητικά, θα έλεγα, όχι όμως στο βαθμό να τους θεωρεί πρόβλημα της εθνικής ασφάλειας. Πολλές φορές τους αντιμετωπίζει με τη λογική του ότι αυτοί έρχονται εδώ, μας φέρνουν τις δικές και όλα τα σχετικά, αυτά που ακούμε πάντα. Δεν βλέπουν όμως το πρόσωπο ενός Σύριου πρόβλημα για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ το μεταναστευτικό που έχουμε εμείς, κυρίως το μεταναστευτικό έτσι όπως το βλέπουμε από την εποχή του 9-11 και μετά, από την εποχή των δίδυμων πύργων και μετά, είναι σχεδόν ταυτόχρονο με το ερώτημα της εθνικής ασφάλειας, το κατά πόσο προστατευμένη είναι η χώρα μας από εξωτερικές επιθέσεις, υδρυδικές και μη. Τώρα, τι έκανε λάθος η Ευρώπη? Εγώ δεν ξέρω αν πραγματικά η Ευρώπη έκανε κάτι σωστό, και δεν αναφέρομαι μόνο στο μεταναστευτικό. Δείτε σε όλα τα άλλα τι έχει κάνει. Την κρίση χρέους, έτσι. Στο θέμα της πανδημίας με τα εμβόλια, δείτε εκεί τι έκανε. Που κατηγορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο ότι διαχειρίζει τα εμβόλια την προμήθεια εμβολίων με έναν τρόπο εγωιστικό, όπως έλεγαν, να στείλει άλλες χώρες να πάρουν σειρά, ενώ την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερούσε, μέχρι που ήρθε η στιγμή που ευτυχώς άλλαξε κάτι, τέλος πάντων. Δείτε ό,τι έχει πιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε, το μεγαλύτερο μέρος των ευθυνών και των αποφάσεων αφορά σε χώρα μονοματεπώνυμο, Γερμανία.
Ακριβώς. Αυτό θα έφερα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί σε όλες τις διεθνείς σχέσεις, σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, στα μαλλιά τη γλώσσα μου, κυριαρχεί το συμφέρον. Και κυριαρχεί κυρίως το συμφέρον αυτού της χώρας, τέλος πάντων, που θέλει να ηγεμονεύσει. Αυτά είναι κανόνες των διεθνών σχέσεων. Δεν υπάρχουν αλληλεγγύες, δεν υπάρχουν τίποτα. Εκτός για να μιλήσουμε για ευρωπαϊκή κοσμόπολη, όπου εκεί το πράγμα αλλάζει, ή μιλάμε για πολιτική ένωση. Πολιτική ένωση σημαίνει ότι έχουμε ίδιους νόμους, ότι υπάρχουν νόμοι στον τρόπο που μία χώρα συμπεριφέρεται στην άλλη.
Αυτό όταν, έχεις χάσει το τρένο με το μεταναστευτικό και υπάρχουν ρήγματα και διαφορετικές προσεγγίσεις από αρκετές χώρες στον τρόπο με τον οποίο είχε επιβάλει η συγκεκριμένη Γερμανία δια του Δουβλίνου 1, Δουβλίνου 2 κλπ. Την διαχείριση του μεταναστευτικού, Ονειροθερινής νυχτός μάλλον είναι αυτά. Λοιπόν, έχουμε ελάχιστο χρόνο, θα κάνουμε μια τελευταία απόπειρα για να χαιρετήσουμε τον δόκτορα Μιχάηλ Θεοδωσιάδη. Στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, δύο λεπτά σκάρτα, θέλω αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Θεοδωσιάδη να κάνουμε έναν επίλογο, ειδικά για την συγκεκριμένη περιοχή και αν θέλεις και ελληνικού ενδιαφέροντος επίλογο και για την Ελλάδα και την Κύπρο, τι θα μπορούσε να εξελιχθεί στο συγκεκριμένο τόπο.
Αναμένουμε τις εξελίξεις σε πρώτη φάση και το δεύτερο που θα πρέπει να έχουμε κατά νου εμείς ως Έλληνες, τέλος πάντων όσοι ακόμα πιστεύουν στον ελληνισμό, γιατί δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας δεν πιστεύουν πλέον ότι η Ελλάδα έχει καμία αξία, και το λέω με λύπη αυτό, όσοι τέλος πάντων πιστεύουμε στον ελληνισμό, είτε της Κύπρου είτε της δικής μας
ένας είναι ο ελληνισμός ο... και ενιαίος και τυφλοί αυτοί που δεν το βλέπουν. Πάμε παρακάτω.
Μπράβο. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εδώ υπάρχει μια περιοχή που είναι σταθερή, που έχει καλύτερες προδιαγραφές από την υπόλοιπη Μέση Ανατολή και μπορούμε να παίξουμε παιχνίδι, για να το πω απλά και λαϊκά, μπορούμε να κινηθούμε εδώ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ήπια ισχύ, τη διπλωματία, την, διπλωματία της εκπαίδευσης
και την πολλά, πολλά άλλα πράγματα.
Ακριβώς, για να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε καλές σχέσεις με
τον Κουρδιστάν. Θερμά σε ευχαριστώ.
Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο αυτό.
Θερμά σε ευχαριστώ.
Γιατί να σας πω κάτι. Ολοκληρώνουμε.
Ναι, ναι.
Όσο αφήνουμε το πεδίο ελεύθερο και ανοιχτό στη γείτονα χώρα, τόσο θα βάζει ποβαράκια στην περιοχή με κεφάλαια και με διάφορα μέσα.
Θερμές ευχαριστίες. Στο σημείο,
ευχαριστώ και εγώ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.